Těžko se budeme koukat pánu bohu do karet, co dělá z toho konopí skutečně naprosto unikátní výjimečnou rostlinu. Bohužel současná medicína často vlastně řeší výhradně jakoby symptomatickou léčbu. Neřešíme zdaleka tolik ty příčiny těch nemocí. V tuto chvíli se staráme asi o 300 onkologických pacientů aktivních. Tak já jsem nikdy v životě neviděl pacienta, který by se vyléčil z nějakého vážného nádorového onemocnění, aniž by byl rozhodnutý se s tou nemocí poprat. Nikdy nezapomenu na jednu z našich prvních pacientek s karcinomem prsu. Možná, že jsme jí opravdu dali jenom ten základní jako stimul, možná jsme jí opravdu jen pomohli líp spát, víc jíst, prostě necítit bolesti takové. A to její odhodlání prostě nad tou nemocí zvítězit, možná bylo to, co jí na konci vylečilo. No a dneska už vím, že i to se mohlo stát skrz ten.
Milí posluchači, ak sa tužíte zdravo obliekať, navštívte náš web www.trosohka.sk, kde nájdete naše košele vyrobené z čisto prírodných materiálov, šetrné k životnému prostrediu. Teraz späť k troškastu.
Co je v současné chvíli asi jeden z největších jako průlomových objevů v tomto směru? Několik měsíců zpátky byl poprvé historicky popsán mechanismus, na základě kterého to vypadá, že by mohl fungovat placebo efekt. Placebo efekt všichni známe. Dodnes jsme nevěděli vlastně, jak je možné, že to funguje. Říkáme, že věř a víra tvá tě uzdraví, to je takové české rčení, takže když budeme věřit, že se uzdravíme, tak se to může stát, protože to bylo jediné, jak jsme se byli schopni dodnes vysvětlit, že podle nějakých dat z dostupné literatury 20 až 40% pacientů v klinických studiích může dojít k uzdravení i po podání toho placebo. Jak je to možné? Nedostali lék a uzdravili se. No, právě několik měsíců zpátky kolegové ze Států spojených popsali to, jakým způsobem v nějaké klinické studii u pacientů, u kterých došlo k tomu uzdravení na základě toho takzvaně placebo efektu, tak došlo k aktivaci toho endokannabinoidního systému. To znamená, ono to nebude tak jednoduché, že jenom my věříme tomu, že se uzdravíme, ale možná, že jenom tím, že věříme tomu, že se uzdravíme, tak jsme schopni stimulovat ten endokannabinoidní systém, aby začal vytvářet jinou aktivitu. A ta aktivita toho systému může vést, řekněme, jakoby k tomu sebeuzdravení, protože najednou se změní aktivace různých signálních drah a to tělo se začne léčit samo. To znamená, to je poprvé, kdy někdo vlastně vysvětlil, jak by mohl fungovat ten jakoby placebo efekt. Já si myslím, že to je jako naprosto průlomový objev, který ještě budeme muset zkoumat dál, ale my víme, že ten endokannabinoidní systém reaguje na celou řadu jako podnětů jiných než je podání nějakých kanabinoidů. Jsou to stresové hladiny, to znamená, ten stres mění aktivitu toho systému. Je to dieta, to, co jíme, to nějakým způsobem ovlivňuje. Je to třeba cvičení, jenom to, že někdo jako fyzicky cvičí, už to samo sobě ovlivňuje funkci toho endokannabinoidního systému. Takže ono je to všechno propojeno dohromady a na to, aby se ti lidé skutečně jako byli schopni léčit nebo jednou snad možná ani některé ty nemoci už nevznikaly, tak budeme muset jako targetovat ten systém z mnoha různých směrů. Ne pro všechny musí být vhodné konzumovat kanabinoidy. Dokonce z těch studií, které my jsme dělali, tak vyplývá, že zhruba okolo 5 až 7% těch pacientů nemají 100% pozitivní reakci na ty kanabinoidy. U některých nedochází k žádné reakci, u některých dochází i jakoby k adverzivní reakci, no, nežádoucím účinkům, které nakonec vedou k vysazení těch kanabinoidů v rámci těch studií. Takže rozhodně to není vhodné pro každého, ale každý z nás a všichni ti obratlovci, všichni těch dalších zvířat, má ten endokannabinoidní systém a ten je možné stimulovat celou řadou těchto procesů. A bohužel my nemáme třeba žádné diagnostické nástroje na to, aby jsme v tuto chvíli stanovili jako aktivitu toho systému v těle. Takže to si myslím, že je největší jako výzvou pro tu vědu v tuto chvíli v rámci toho našeho oboru. najít nástroj, jak podobně jako když si zlomíte ruku a jdete na rentgen, tak ten rentgen prosvítí tu ruku a my vidíme, v jakém stavu je ta kost, tak my bychom potřebovali takovýto nástroj, který by zanalyzoval to, jak funguje náš individuální endokannabinoidní systém, a pak potřebujeme dostudovat ty mechanismy, kterými jsme schopni ho stimulovat tak, aby fungoval správně, protože velice pravděpodobně to je, může být klíčem k uzdravení jako obrovského množství nemocí. Já jsem třeba za celý svůj život nikdy jsem netvrdil, že konopí léčí rakovinu. Netroufám si to tvrdit, protože to je velice silné tvrzení. Přesto přeze všechno v rámci té svojí praxe a v rámci toho našeho programu výzkumně aplikační léčby, kde se staráme o stovky jako pacientů, z onkologických pacientů, tak jsem to viděl mnohokrát. Mnohokrát jsem viděl lidi, kteří už byli odmítnuti v rámci konvenční terapie. Lékaři jim řekli, že už není možnost je žádným způsobem dál léčit, nebo i maximálně třeba byla doporučena nějaká paliativní léčba, jo, v rámci prostě snížení bolestí a tak dále. No a viděl jsem celou řadu pacientů, kteří se jenom na základě, a dokonce třeba ani ne užívání nějakého vysokého množství THC, ale na základě užívání těch běžně dostupných doplňků stravy s tím CBD, CBG a tak dále, tak jsem skutečně viděl pacienty, kteří se jako zcela vyléčili, došli do kompletní remise v rámci jako těžkých nádorových onemocnění, které byly považovány za zcela terminální, kdy už prostě nebyla viděna toho, že ty pacienti by se ještě mohli někdy vyléčit konvenční cestou, a oni se skutečně vyléčili a jenom na základě toho, že jedli nějaké doplňky stravy. Toto jsem viděl mockrát ve svém životě. Přesto přeze všechno nemůžu tvrdit, že konopí léčí rakovinu, protože my jsme doteď nerozklíčovali detailně ten způsob, jakým k tomu dochází, a nejsme schopni ani stanovit, jaký člověk individuálně na základě toho svého individuálního nastavení toho endokannabinoidního systému, jakou terapii potřebuje. To znamená, to, co zabírá na jednu rakovinu u jednoho pacienta, nemusí zabírat u druhého v tom stejném případě. Je to skutečně jako velice složité a bude trvat dlouho, než na to přijdem, ale zcela jistě ty kanabinoidy mají tento potenciál, a už jenom na základě toho, co jsme si řekli o tom, jak dlouho je tady ten endokannabinoidní systém a jak významný je pro ty organismy, tak se nedá hovořit o tom, že by to konopí bylo obdobné jako některé jiné třeba byliny. Jo, je řada bylin, které samozřejmě fungují nějakým způsobem, ale žádná z těch rostlin, které známe, tak není takto jako elementárně spjata vůbec s tím jako bazálním fungováním našeho organismu. To znamená, to je něco, co dělá z toho konopí skutečně naprosto unikátní výjimečnou rostlinu.
Ty si vravil, že konopa teda pochádza z Eurázie, že bola v Ázii tá indika, alebo tak to nazvíme, a mali sme teda aj nejaké tie rastliny v Európe. Mňa len teraz napadá otázka, hej, čo Afrika, Austrália, Amerika, tam tí ľudia tiež boli v minulosti zdraví, hej, tiež nemali nejaké také extra problémy, teda pokiaľ vieme. A asi existujú podľa mňa, toto je taká moja možno filozofická otázka, že prirodzené spôsoby, ako stimulovať endokannabinoidný systém, ako sa udržať v tej homeostaze, v tej rovnováhe, bez toho, aby človek vlastne požíval kanabinoidy, lebo máme teda civilizácie, ktoré i ju nemali k dispozícii túto rastlinu. Takže možno aj toto je, si to načal, že možno smer, kde sa dáme, môžeme pozrieť, že ako stimulovať ten systém bez toho, aby niekto niečo suplementoval, bez nejakých vedľajších účinkov. Máme v súčasnosti nejaké informácie o tom, že ako stimulovať tento systém?
Jak už jsem říkal před chvilkou, tak z toho, co mně jsou dostupné informace, tak víme, že k té stimulaci toho systému dochází právě skrze potraviny, které jíme, skrze třeba tu fyzickou aktivitu a stejně tak skrze teda ty hladiny těch stresových hormonů v těle. Jsou to ty tři základní aspekty, které v tuto chvíli víme. Je možné, že už někdo ví o něco víc. Já samozřejmě zase tomuto oboru se nevěnu naplno. Vím jenom to málo, co jsem se dočetl v odborné literatuře. Nicméně je to velice pravděpodobné, že najdeme další jako stimuly. nebo další cesty, jak ovlivňovat tu funkčnost toho endokannabinoidního systému. Bohužel, jak jsem říkal, my nejsme schopni běžně, rutině u těch pacientů to nějakým způsobem měřit. Tím pádem je pro nás velice těžké i řešit, jakým způsobem ten systém stimulovat. Nicméně věřím tomu, že nebude trvat dlouho, snad nebude trvat dlouho, než se v tomto zase posuneme jako výrazně dál. Obecně bych řekl, že jako platí to u všech nemocných. Jo. Je potřeba celá řada, především u těch vážných onemocnění, je potřeba celá řada různých aspektů, které musí být nějakým způsobem jako nastaveny správně nebo v nějaké rovnováze. A to jsou i ty základní věci. Prostě říká se, že jsme to, co jíme, je to jeden z těch základů. No, když budeme jíst kvalitní potraviny, které nejsou kontaminované, budeme zcela nepochybně zdravější. Když si budeme udržovat nějakou fyzickou kondici, tak to nepochybně napomáhá i nějakému psychickému zdraví. Psychické zdraví vede k tomu, že máme méně stresu. Stres je zcela jednoznačně pro nás velice škodlivý. To znamená, všechny tyto aspekty hrajou nějakou roli a bohužel současná medicína často vlastně řeší výhradně jakoby symptomatickou léčbu. Neřešíme zdaleka tolik ty příčiny těch nemocí, řešíme hodně ty jejich následky, snažíme se ty následky minimalizovat, snažíme se těm pacientům ulevovat od těch bolestí a tak dále. Což nemusí vždycky stačit, ale na druhou stranu my už víme, že často to je velice významné. U těch onkologických onemocnění se může stát, že začne docházet k nějaké, jako řekněme, apoptóze těch nádorových buněk, ty buňky začnou odumírat, což vlastně ten důvod, proč ta rakovina je pro nás tak nebezpečná, je, že ty rakovinové buňky nemají nastavenou tu jakoby řízenou buněčnou smrt, které říkáme apoptóza. A proto hledáme látky, které mají ten jako proapoptický účinek, to znamená jako docílí toho, že ty buňky začnou odumírat. A to je zase taková jako divoká teorie, ale samozřejmě ten stav, ve kterém se ten pacient jako nachází, tak tomu té schopnosti toho těla se léčit jako může výrazně na pomoci nebo výrazně uškodit. A už jenom to, když máme pacienty třeba v chemoterapii, kdy ta chemoterapie jako zabíjí ty nádorové buňky, řekněme, což je jako velice efektivní způsob, jak tu rakovinu zničit, tak ale pakliže nám ty lidé nebudou jíst, protože mají nevolnosti, zvracení po té chemoterapii, se cítí velice špatně, nemůžou jíst, nemají dostatek energie na to, aby bojovali s nemocí, nebudou spát, protože mají bolesti, je to znova to samé. To znamená možná, že i toto je nějakým klíčem, jo, to zdraví je velice komplexní věc a pakliže chceme toho pacienta léčit s rakovinou, můžeme použít nějaké terapeutika, která mu výrazně pomohou, které můžou zabít tu rakovinu, ale musíme se postarat i o to, aby ten pacient měl jistou kvalitu života, která vůbec jakoby umožňuje tomu tělu, aby se začalo léčit. A to je zase bazálně dostatek spánku, dostatek kvalitních potravin, dostatek nějaké, řekněme, jako psychické pohody, což je velice náročné, když jste diagnostikováni s nějakým jako potenciálně jako terminálním onemocněním, jakým je třeba rakovina, tak to, aby ti lidé nepropadli stavům jako beznaděje a deprese, je zásadní pro tu léčbu. A já musím říct z té své zkušenosti, protože nám tím programem prošlo jako skutečně v tuhle chvíli už jako vlastně v nízkých tisících pacientů. V tuto chvíli se staráme asi o 300 onkologických pacientů aktivních. Tak já jsem nikdy v životě neviděl pacienta, který by se vyléčil z nějakého vážného nádorového onemocnění, aniž by byl rozhodnutý se s tou nemocí poprat, aniž by byl rozhodnutý tu nad tou nemocí zvítězit. Bohužel všichni ti lidé, které jsem v životě poznal, kteří jako byli rezignovali na tu nemoc a prostě řekli si, tak tohle je konec a prostě už se nedá nic dělat, protože taková může být i ta reakce těch lékařů prostě a zcela pochopitelně, protože ti lékaři mají svázené ruce a omezené množství jako těch dispozic pro tu léčbu. Tak to je něco, co jsem, bohužel jsem nikdy neviděl pacienta, který by se jako vyléčil z rakoviny v takovém to psychickém rozpoložení. Mm-hmm. Oproti tomu nikdy nezapomenu na jednu z našich prvních pacientek s karcinomem prsu, která hormonálně dependentní karcinom prsu. Ta paní se dostala taky do nějaké remise ve fázi, kdy na tom nebyla vůbec dobře. A já si pamatuju, to bylo úplně v začátcích, 10 let zpátky, kdy já jsem jí nosil nějaké ty preparáty, co jsme pro ní vyráběli v rámci toho našeho programu, k ní do práce. A ona mě vždycky jako byla strašně obezřetná. Vždycky řekla, počkejte chvilku tady. A teď chvilku někde běhala. A pak si mě vzala někam do kanceláře, úplně jako stranou od všech těch ostatních lidí. Až když si ujistila, že se zavřely 3 dveře za náma, že nás nikdo nemůže slyšet, tak teprve byla ochotná se mnou jako chvilku promluvit o tom jejím aktuálním stavu a kdy bude mít další vyšetření a kdy uvidíme nějaké zase jako objektivní diagnostické metody. A jeho scintigrafii prostě například, tak jsem si jí ptal na tyhle ty věci. Já jsem to na začátku nechápal. A ona mi pak říkala, no to nesmí tady nikdo v práci vědět, že já jsem takhle jako vážně nemocná prostě, protože já sem budu chodit do posledního dne, kdy budu stát na nohou a kdy budu moct, tak tady sem budu chodit, budu pracovat a nechci to nikomu ani jako říkat, že jsem takhle nemocná. A já jsem jí velice obdivoval v tu chvíli, protože to je jako velká psychická síla, aby člověk něco takového zvládnul a zcela nepochybně celá řada z nás by to nezvládla. Já si nejsem jistý, jestli já sám bych toho byl schopen. Ale pak jsem viděl, jak se ta pacientka opravdu výrazně zlepšovala. Velice rychle, až jsem si chvilkama říkal, do jaké míry prostě ty naše preparáty jsou za to jako zodpovědné, protože možná, že jsme jí opravdu dali jenom ten základní jako stimul, možná jsme jí opravdu jen pomohli líp spát, víc jíst, prostě necítit bolesti takové a to její odhodlání prostě nad tou nemocí zvítězit, možná bylo to, co jí na konci vyléčilo. No a dneska už vím, že i to se mohlo stát skrze ten endokannabinoidní systém, protože pak, že bychom řekli, že to bylo placebo, tak možná jsme jimi těmi preparáty dostali do té pohody, ve které ona byla schopná s tou nemocí bojovat, ale zároveň jsme pomohli k aktivaci toho endokannabinoidního systému a ten nastartoval ten proces, ten jakoby sebeozdravný proces. Tak takhle já se to vykládám.
To je neuvěřitelné. Je teraz jakože v úplné remisi?
Je, ale nicméně samozřejmě posléze došlo u ní i k nějakým metastázím. Ta situace se jako, než se začala úplně zlepšovat, tak se ještě chvilku zhoršovala a bylo potřeba, aby do toho zasáhla opět znova nějaká konvenční léčba. Ta pacientka postoupila biologickou terapii a v té kombinaci se podařilo vlastně docílit jakoby těch výsledků. Jo. A to je zároveň třeba mechanismus, na kterém my jsme postavili i aktuálně takový náš jako největší úspěch. My jsme před několika měsíci obdrželi po teda mnoha letech jako usilovné práce, jsme obdrželi evropský patent na první české protinárodové terapeutikum postavené právě na rostlinných metabolitech. Nejsou to jenom konopné metabolity, je to taky výtažek z vinné révy, výtažek z kurkumy a výtažek z klíčku brokolice v kombinaci právě s výtažkem z konopí. A tento patent a ten způsob té terapie v podstatě spočívá, je to v indikaci myelodysplastický syndrom a akutní myelodní leukémie, to znamená nádorová onemocnění krve. A v podstatě tam existuje léčivo, které bylo vyvinuto v Československu někdy na konci 80. let, pokud se nepletu. A toto léčivo je v tuto chvíli jediné, které nějakým způsobem, řekněme, funguje u některých z těchto pacientů, ale relativně velice rychle se na něj vyvíjí jako rezistence. A ta rezistence dřív nebo později končí tím, že ten lék přestává fungovat. A nám se vlastně podařilo primárně tedy ve spolupráci s kolegy z první lékařské fakulty, kteří s tímto výzkumem začali a my jsme do něj vstoupili vlastně v průběhu, tak se nám podařilo vlastně vyvinout jako terapeutikum postavené na těch rostlinných metabolitech, které zvyšuje tu léčebnou odezvu na tu konvenční terapii a snižuje ten vznik té rezistence. To znamená, že zase opět k tomu jako skutečnému jako protinárodovému účinku dochází v kombinaci té stávající konvenční terapie spolu s těmi výtažky z těch rostlin, což si myslím, že je opravdu jako dobrá cesta. Já bych rád jako neodpovídám na otázku, když se mě ptají lidé, kteří třeba ani nejsou u nás jakoby v péči pod dohledem našich lékařů, se mě ptají, tak mám tu chemoterapii dělat nebo nemám tu chemoterapii dělat. To je otázka, na kterou prostě nemůže odpovědět za vás nikdo jiný a samozřejmě něco vám řekne lékař, něco jiného si přečtete na internetu, ale důrazně bych chtěl upozornit na to, že ten vztah k tomu, k té konvenční terapii, takový ten, jako řekl bych, až paranoidní vztah, nebo takové to, co často vidíme v poslední době, jako takový trend, že ta chemoterapie nás jenom zabíjí prostě a tak dále. To není jako úplně v pořádku a myslím si, že celá řada takových těch jako přírodních léčitelů může být zodpovědná za smrt celé řady lidí, protože jim řekne, že si nesmí dát chemoterapii, protože ta chemoterapie prostě jim jenom ublíží. Ano, samozřejmě ta chemoterapie je jako drastická forma léčby, která jako pro to tělo není zrovna příjemná, ale jako není na místě jí demonizovat. Pořád je to jeden ze způsobů léčby, který má jako statisticky relevantní výsledky a dokázala celé řadě lidem pomoct, ale stejně tak, jako ji nemůžeme demonizovat, tak se na ní zase nemůžeme koukat jako na řešení, univerzální řešení všech našich problémů. Takže vždycky ten případ je potřeba jako individuálně posuzovat a je potřeba se koukat na všechny ty další aspekty v životě toho pacienta. No a mezi to, jak už jsme si řekli několikrát, prostě patří ta kvalita toho života, patří to kvalitní stravování, prostě nějaká psychická pohoda, všechny ty věci hrají nějakou roli v té terapii a ty kanabinoidy velice často s tímto dokážou pomoct, dokážou stimulovat apetit u specificky kanabigerol, dokáže velice dobře stimulovat apetit u těch pacientů, kteří trpí tou nevolností, zároveň prostě může fungovat jako antiemetikum, může fungovat jako látka, která potlačuje ty nevolnosti do takové míry, že ty pacienti třeba přestanou zvracet po těch chemoterapiích. A teď jenom tahle kombinace těchto dvou věcí, oni přestanou zvracet a zároveň se jim jakoby uměle stimuluje apetit, to znamená dostávají chuť k jídlu. To je naprosto zásadní věc a třeba toto v kombinaci s tou chemoterapií už může být ta správná cesta. Já jsem jako viděl pacienty, bohužel historicky i takové, kterým ta chemoterapie jako zásadně ublížila, protože třeba jako dostali větší dávku, větší množství cyklů, než jejich tělo bylo schopné unést. Takže, jak říkám, je potřeba tyto věci posuzovat nějakým způsobem individuálně a je potřeba poslouchat ty lékaře. Na druhou stranu je taky potřeba si uvědomovat jejich limitace, protože specificky třeba v Čechách, a věřím tomu, že na Slovensku to bude podobné, ti lékaři mají jako neuvěřitelné množství pacientů, mají jako konkrétní metody, které jsou nějakým způsobem schváleny, jak vlastně řekněme, jako legislativně, jak mohou postupovat, nemohou postupovat. A samozřejmě jsou jakoby pod tlakem těch vývoje těch nových léčiv a tak dále. Ono je to jako velice, velice složitá problematika. A jeden můj kolega jednou spočítal, zprůměroval všechny ordinační hodiny všech lékařů v Čechách a zahrnul všechny jako zákroky vykázané zdravotními pojišťovnami. A já si teď nepamatuju to přesné číslo, ale mám pocit, že došel k závěru, že průměrný lékař v Čechách na průměrného pacienta má asi 2 minuty času. A 2 minuty času, které zahrnují třeba jako neurochirurgické operace, které trvají několik hodin. To znamená, Když jednoho pacienta operujeme několik hodin, tak to znamená, že další desítky pacientů už jakoby nemůžeme přijmout, tomu na ně nemáme čas. Proto já bych jako rád tady...
To je také, jak to vstupím, tak je dost alarmující číslo.
Je to velice alarmující a samozřejmě ve chvíli, kdy si tohle uvědomíme, tak od těch lékařů prostě nemůžeme chtít zázraky. Jo. Oni jako fungují pod obrovským tlakem. Ta práce je nesmírně náročná na psychiku a ti lidé jsou vyčerpaní a my nemůžeme... To jejich slovo není slovo boží, ale to neznamená, že bychom je neměli poslouchat. Ale měli bychom sami nějakým způsobem se snažit přemýšlet nad tím, jak žijeme a nečekat, že přijdeme k lékaři, který na nás má 2 minuty a že za 2 minuty ten člověk vyřeší všechny naše problémy tím, že nám dá jednu kouzelnou pilulku. Takhle to prostě nefunguje.
Keď se dostaneme k tomu tvému programu, který jsi už viackrát spomenul, tak ako se volá a keby tam niekto teda si myslí, že by bol vhodný účastník alebo že má nejaké onkologické problémy, ako sa tam môže dostať?
Ten program sa volá HARP, Human Application Research Program. Je to něco, co jsme založili v rámci neziskové organizace v tom posledním formátu v roce 2016. A je to vlastně neziskový program, kam přijímáme ty primárně onkologické pacienty. A je to dlouhodobá observační studie vlivu kanabinoidních preparátů na kvalitu života těch pacientů. To znamená opět, my v žádném případě neříkáme, že ty pacienty jako léčíme. Ti pacienti mají své lékaře, jsou léčeni dle lege artis tak, jak jejich lékař uzná za vhodné. Nicméně my máme vlastní tým lékařů. Dlouhodobě spolupracujeme právě s první lékařskou fakultou Univerzity Karlovy, kde dochází k nějakému tomu výzkumu, který třeba loni vyústil v to udělení toho společného patentu, který máme my a Karlova univerzita dohromady. A to, co my děláme, je, že těm pacientům, když oni nám přinesou svoje lékařská data, tak my je přijmeme, nějakým způsobem zanalyzujeme ty zprávy, dáme jim nějaké i dotazníky třeba, to znamená sledujeme jako subjektivně i objektivně ten zdravotní stav těch pacientů. Objektivně znamená, že máme výsledky z CTčka, z magnetické rezonance, máme jako objektivní data, která nám ukazují ten stav toho pacienta skrze konvenční diagnostické metody a zároveň máme subjektivní zpětnou vazbu od nich, po stránce té kvality toho života. To znamená, jestli mají bolesti, jestli mohou jíst, jestli mohou spát. Pořád dokola to stejné. A my to, co uděláme, je, že zanalyzujeme možnosti toho, jak ten pacient by mohl užívat nějaké kanabinoidy. V drtivé většině případů jsou to doplňky stravy. Nicméně díky bohu dnes, jak se nám rozvíjí v Čechách jako léčebné konopí, tak už do toho začínáme čím dál tím víc zařazovat i to léčebné konopí. A potom sledujeme, jak se ten stav toho pacienta vyvíjí. A pro nás je důležité to, jaký vliv mají ty preparáty na tu jeho kvalitu života. A řekněme, že ty výsledky toho charakteru, že se ti pacienti třeba vyléčí z té rakoviny, jsou pro nás objektivně, když to vidíme díky těm diagnostickým metodám, tak to jsou pro nás jako vlastně jako vedlejší produkt toho, co my sledujeme. Ale hovořili jsme o tom dneska několikrát, tyto věci jsou jako úzce provázané, to znamená, že my vlastně ty lidi přímo neléčíme, ale věříme tomu, že to, co děláme, zásadním způsobem napomáhá k tomu, aby jim třeba ta konvenční terapie zabrala, anebo aby došlo i k tomu, že se ti pacienti vlastně vyléčí sami, což je příklad, který jsem opakovaně mnohokrát viděl. A vlastně takto jsme se i seznámili s panem profesorem Harušem. Já o něm vždycky hovořím jako o svém mentorovi, já jsem pod ním nikdy nestudoval, nicméně většina mojí práce nějakým způsobem vychází z jeho vědeckých prací. On pro mě vždycky byl jako velkým idolem v rámci toho té vědy a potkali jsme se mnoho let zpátky na nějaké vědecké konferenci, povídali jsme si spolu a pak jednoho dne, takhle v neděli večer, mi zvoní telefon a tam vidím pan profesor Hanuš. No, já jsem se skoro rozklepal jako školák, prostě jsem říkal, proboha, co po mně ten člověk jako chce, jak je možný, že tato jako celebrita té vědy prostě jako volá zrovna mě. A On zavolal a říká, srdečně vás zdravím, pane kolego. No tak to už byl moment, kdy jsem šel do kolen, protože jako pan profesor Hán už mě nazývá kolegou, no tak to už jsem si říkal, to jsem si nemohl ani zasloužit někdy. On za ním chodili lidé, právě onkologičtí pacienti, kterým on nebyl jim schopen pomoct v rámci těch jako legislativních bariér, které třeba fungují v Izraeli a tak dále. A věděl, že my se tomu věnujeme, tak se mě dotazoval na začátku a pak to dopadlo tak, že některé ty pacienty začal posílat k nám. Vlastně dodnes máme nějaké pacienty v Izraeli na základě této jako osobní vazby. No a právě ta první pacientka s hormonálně dependentním karcinomem prsu, kterou nám poslal, tak ta došla do kompletní remise a došla do kompletní remise i přesto, že odmítla konvenční terapii. To znamená, ona vlastně nebyla léčena normálně žádným jako konvenčním způsobem, přesto se vyléčila. No a to byl ten moment, kdy my jsme opravdu spolu začali jako se přátelit čím dál tím víc a pan profesor Hanuš začal ve svých přednáškách uvádět jako výsledky naší práce. Takhle jsme došli vlastně k tomu vztahu, který máme dneska.
Výborně, tak to klobuk dole. Čo sa týká teda toho, keby niekto teraz vie, že by bol ochotný toto podstúpiť, tak môže sa prihlásiť do tohto programu, alebo ako to máte?
Je to možný, my v tuhle chvíli bohužel, nebo bohužel, ono je to bohu dík, ale pro tyto pacienty úplne aktuálne bohužel procházíme jakousi restrukturalizací, protože my sme vlastne založili na začátku tú neziskovú organizaci, ale v té neziskové organizaci my jsme těm pacientům dávali všechny ty preparáty zadarmo, jenom výměnou za ty data, aby jsme sledovali ten jejich stav. Tím jsme se dostali do fáze, kdy tato forma léčby nebo tato forma jakoby fungování té neziskové organizace nás začala vycházet na, řekněme, asi 10 až 20 tisíc euro měsíčně, což byly peníze, které my jsme, já a můj kolega, za kterým jsme to založili, tak jsme vlastně kofinancovali ze svých vlastních zdrojů. Jak jsem říkal úplně na začátku, já jsem začal vydělávat jako velice mladý, prostě já jsem měl svoji první firmu ještě ve druháku na gymnáziu, prostě na střední škole jsem měl asi 25 až 30 zaměstnanců a odpoledne ze školy jsem chodil do kanceláře, kde jsem jako rozdával úkoly a měl jsem takového kamaráda, který byl ještě jako násobně úspěšnější než já v rámci obchodu s realitami a tak dále. Tak vlastně my jsme jako na začátku to založili a celé jsme to zafinancovali ze svojí kapsy. Pak jsme zjistili, že to stojí strašně moc peněz, ale že to těm lidem hrozně pomáhá a že to nemůžeme jako zastavit. Tak jsme založili akciovou společnost, založili jsme jako komerční společnost, pod kterou jsme uvedli na trh doplňky stravy, ta společnost se jmenuje Canacare a vlastně dodnes máme nějaký e-shop, prodáváme masti, kapsle, oleje, primárně CBD, CBG. My jsme dávali CBG, kapsle a oleje pacientům v tom našem programu už v roce 2013. To znamená, to je několik let před tím, než vůbec se o CBG začalo jako hovořit a než vůbec začaly vznikat nějaké jako zajímavé vědecké články. Myslím si, že v tomhle směru jsme jako světoví pionýři vlastně využívání CBG. Já jsem dodnes přesvědčený, že to CBG má tak obrovský potenciál, že je to možná ještě větší než CBD a THC, ale samozřejmě ten výzkum nám teprve ukáže, jak to bude vypadat. No a v této fázi jsme vlastně tu firmu komerční založili proto, abychom mohli financovat ten neziskový program. To jsme dělali celou řadu dalších let. Bohužel v poslední době prostě ta situace na tom trhu se změnila, začala válka a ta firma jakoby třeba už nemohla udržet všechny ty pacienty v tom režimu, kdy jsme prostě jim to jakoby všechny ty doplňky stravy dávali zadarmo. Takže jsme postupně začali přecházet k režimu, kdy máme nějaké jakoby, jako cílové pacienty, které jsou pro nás v tom fokusu toho, čemu se zrovna věnujeme v rámci výzkumu, tak těm třeba dáváme ty preparáty dál zadarmo. Některým jiným, protože zase jsme měli léta jako pravidlo, že říkáme nemocným ne, takže když přišel někdo s nemocí, se kterou jsme neměli zkušenosti, tak jsme řekli jasně, tak to pojďme zkusit, uvidíme, co se stane. Takhle jsme došli k jako neuvěřitelným výsledkům v rámci terapie u Crohnovy choroby, kde úplně na začátku jsme neměli úplně konkrétní důvody si myslet, že by to těm pacientům mělo pomoct. Nicméně měli jsme nějaké přátelé, kteří to chtěli vyzkoušet, najednou jim to hrozně pomohlo, jak jsme to začali studovat víc. Je to takový, jako, takový organický proces, který pořád se děje. No a my v tuhle tu chvíli jsme ve fázi takové jako restrukturalizace, kdy bychom chtěli být schopni obsloužit větší množství pacientů, mít více lékařů a vlastně teď v posledních jakoby dvou, třech měsících velice usilovně pracujeme na novém projektu, o kterém já zatím tady nemůžu hovořit, ale který je postavený právě na těch jako principech toho sběru těch dat a edukace lékařů a tak dále. A je to projekt, který nám teďka jako konzumuje prostě téměř veškerý čas. Já si myslím, že by mohl být jako veřejně uveden, že s tím půjdeme ven prostě v horizontu třeba několika měsíců a po tu dobu v tuhle chvíli máme jako velice omezené ty kapacity, protože naši lékaři se věnují hodně tomu novému projektu a víte, co u nás to funguje tak, že máme jednoho pacienta s nějakým nádorovým onemocněním, ten dojde k vyléčení, během 14 dnů máme celé oddělení, na které on dochází prostě jako v rukách. Protože ty pacienti si to řeknou mezi sebou, my jsme léta ani nechtěli mít webové stránky kvůli tomuhle tomu, protože ten přetlak těch lidí, kteří jakoby přicházeli, byl obrovský a takhle to funguje pořád. Jednomu pacientovi pomůžeme a během 14 dnů se nám ozve dalších 20 s identickou diagnózou, protože on jim to řekl v čekárně, když čekal u svého lékaře. A tím, že se to děje takhle, tak teď skutečně ty kapacity jsou jako hodně omezené. Preferujeme pacienty, kteří jsou jako v přímém ohrožení života, lidi s těmi jako terminálními diagnózami, kde to jako meškání, kdyby jsme jako čekali, než se k ním dostaneme, tak by to pro ně mohlo být jako kritické. To znamená, třeba v tuto chvíli nejsme schopni moc odbavovat takové ty pacienty, já nevím, v nějakých počátečních stádiích roztroušené sklerózy, což je třeba něco, s čím máme jako relativně jako rozsáhlé zkušenosti, pacienty s epilepsií, kde jsme se účastnili v minulosti i jako klinických studií v Izraeli třeba, které měly jako výborné výsledky. To znamená, to jsou třeba kategorie pacientů, kterým bychom se jako chtěli věnovat. Ale teď jako nemáme absolutně prostor, nicméně věřím tomu, že opravdu v horizontu maximálně měsíců se tato situace nejenom že změní, ale naopak budeme chtít těch pacientů jako přibírat co nejvíc. Takže já nevím, kdy tenhle podcast půjde ven, ale pakliže způsobí to, a většinou to tak bývá, když se někde jako objevím a hovořím o tomto tématu, že se nám začne ozývat hodně těch pacientů s žádostí o pomoc, tak bych je chtěl poprosit, aby byli trpěliví a schovývaví, protože může nám to trvat skutečně jako dlouhou dobu, i než se jim ozveme zpátky, než odbavíme všechny ty, než si vyžádáme všechny ty jejich lékařské zprávy a než to zprocesujeme. Je to dané tou dobou, ale myslím, že to brzo bude lepší.
Koľko máte momentálne členov v týme? Keď si spomínal, že aj nejakých doktorov. Koľko vás vlastne je v Canacare a Harpe?
No, ono sa to protíná a ešte sa to protíná vlastne s tou spoluprácí s tou první lékařskou fakultou, kde my děláme výzkumy. Některé z těch výzkumů jsou i jakoby financovány třeba z nějakých grantů z Evropské unie. Tak teď aktuálně jenom na lékařské fakultě máme 16 PhD studentů, nebo teda nejenom PhD studentů, ale 16 studentů, kteří se třeba podílejí na nějakém tom výzkumu v rámci toho právě terapeutika, na které nám byl udělen ten patent evropský. Potom máme 5 zaměstnanců jakoby v laboratoři, kteří zase pracují v té naše jako komerční laboratoři mimo tu fakultní půdu, vyrábí ty extrakty a připravují ty různé jakoby preparáty, které pak třeba dáváme těm lidem v tom Harpu. Pak máme takové kolegium lékařů, které vlastně se vyjadřuje k těm různým jako případům. Máme jednu naší vedoucí lékařku, která je s náma úplně jako od začátku, a která je v současné době asi nejzkušenější jako prakticky nejzkušenější lékařka v rámci teda indikace těch kanabinoidních preparátů. No a pak je tam celá řada jakoby odborníků, specialistů, na které se třeba obracíme. Často jsou to lidi, kteří fungují v nějakém jako dobrovolném režimu, že je to zajímá, chtějí s tím pomoct, chtějí sami získat nějaké nové zkušenosti v rámci jakoby té terapie. Takže pak konzultujeme s těmi konkrétními, já nevím, imunologem, neurologem a tak dále. Tak konzultujeme ty konkrétní případy. No, jako ve finále to budou nějaké desítky lidí, kteří se na tom podílejí, a samozřejmě jako nikdo z nás by to nezvládnul sám za sebe.
Z toho množstva tých produktov alebo tých extraktov, ktoré robíte a podávate tým pacientom, máte aj také, ktoré sú vyslovene cieľené, aby mali viacej THC?
Je to tak, nicméně samozřejmě tam je to složitější trošičku. My máme jakoby to povolení s tím THC, ale jenom v rámci výzkumu. A pakliže potřebujeme indikovat jako odrůdu s vysokým obsahem THC, tak pak musíme jít přes jako spolupracující lékaře, kteří můžou předepsat tu odrůdu v rámci toho, co je dostupné v lékárnách. Bohužel v Čechách pořád ještě se nerozmohli dostatečně jako využívání extraktů. To znamená, že ty pacienti často dostávají jakoby tu herbu, takzvaně ten jako ty květy konopné sušené, což není vůbec ideální. V celé řadě případů dostanou květy s tím, že je mají užít formou nějaké jako vaporizace. Samozřejmě vaporizace není úplně kouření, ale zase to není od toho tak daleko. A dávat jako onkologickému pacientovi něco, co je určené ke kouření, tak to považuji nejenom za jako nelékařské, ale přímo bych řekl jako amorální, a snažím se s tím dlouhodobě bojovat, snažíme se celý ten náš tým s tím dlouhodobě bojovat. Pořádáme semináře, výukové akce pro lékaře, pro farmaceuty, abychom jim vysvětlili vůbec jakoby ten význam toho zpracování toho konopí a jak to může ovlivnit biologickou dostupnost a vůbec to, jak jsou ti pacienti schopni se léčit. Bohužel pořád se to neděje dostatečně, takže tohle je něco, s čím se potýkáme dlouhodobě.
Tak nám povedz, že ako by to človek určite nemal príjmať, tie kanabinoidy, a ako by teda je nejaká taká optimálna cesta?
Pardon. No, to sa nedá říct takhle, jo. Ten mechanizmus toho účinku těch kanabinoidů v tom těle je samozřejmě vázaný i na to jejich jakoby zacílení konkrétní. A to zacílení může být docela problematické. To znamená, řekněme třeba, my máme celou řadu pacientů s karcinomem prostaty. Máme úžasné výsledky s karcinomem prostaty, ale jediná forma podání těch preparátů, která v tomto jako případě opravdu jako vykazuje velice, velice zajímavé výsledky, tak je čistě lokální. To znamená, je to rektální čípek, který je podán lokálně, vlastně v místě toho té nádorové tkáně, by se dalo říct. A tam dochází jako k úžasným výsledkům. Přesto přese všechno je celá řada studií, které tvrdí, že dostupnost třeba nebo jakoby to množství těch účinných látek v krevní plazmě potom jako rektálním podání není nijak vysoké. Není to tak vysoké, jako když ty pacienti, když jim je podán ten preparát jako perorálně. Tak to je jako velice zajímavý fakt. Vědci v zahraničí už dneska dokonce popsali i takový mechanismus, že třeba při vzniku náhradového onemocnění v děloze, kde standardně bývají jenom CB1 receptory, tak v okolí té náhradové tkáně začnou se objevovat i CB2 receptory, které tam normálně nejsou přítomny a pravděpodobně se tam vyskytují nebo začnou objevovat na základě toho vzniku toho náhradového onemocnění, což je zase další jako skutečnost, která mě nutí k zamyšlení, že to tělo na to onemocnění nejenom, že reaguje skrze ten endokannabinoidní systém, ale dokonce se přímo připravuje na to, jak zacílit ty látky jakoby v tom místě. Takže u některých těch pacientů může to optimální forma toho podání být takto lokální. Něco podobného může být třeba u různých onemocnění kůže. Psoriáza typicky, lupenka. Tam fungují výborně nějaké mastičky. Prostě a to topické podání je prostě to co je tím hlavním cílem pro nás. U většiny pacientů chceme docílit k nějaké stimulaci toho endokannabinoidního systému v rámci toho vnitřního organismu, to znamená, většina z nich dostává nějaké jako perorální přípravky. Nicméně existují výjimečné skupiny pacientů, u kterých i to podání formou toho jakoby kouření nebo té vaporizace, to znamená skrze plicní sklípky, tak je jako klíčové. A je klíčové v úplně konkrétních situacích. Uvedu bych příklad třeba jedné naší pacientky, která je jako opravdu v pozdní fázi roztroušené sklerózy. A u této pacientky dochází k takzvané spasticitě, dochází k jako křečovým stavům, ve kterých ona má velice omezené dýchání. To znamená, ty svaly tady v okolí těch plic jakoby se dostanou do křeče, ona najednou nemůže dýchat. To je pacientka, která je dlouhodobě upoutána na lůžko, je někde prostě jakoby hospitalizována, nebo respektive žije vlastně v hospicu, protože už nebylo možnost pro její rodinu se o ní jakoby starat jinak. A v této situaci ona dlouhou dobu užívala to konopí formou toho kouření. Když se dostala k nám do péče, tak my jsme ji prakticky hned okamžitě převedli jako na ty perorální preparáty, na kapsle. A ty kapsle měly za následek to, že, což je jako úžasné, že to množství toho konopí, které ona potřebovala a které jí předepisoval lékař každý měsíc jí ho připravovali v lékárně, tak najednou z ničeho nic to množství toho konopí se zmenšilo na méně než třetinu. Jo, to znamená, že ta forma toho podání způsobila to, že nemusela konzumovat tak velké množství, což je velice zásadní, protože specificky u těch odrůd, které obsahují velké množství THC, tak se vybudovává ta rezistence a dřív nebo později ty pacienti potřebují zvyšovat ty dávky a často se dostanou až do fáze, ve které to konopí vlastně přestává fungovat, protože ta rezistence je tak vysoká. A proto je dobré začínat s těmi malými dávkami a oddalovat to množství a je dobré i prokládat to třeba nějakými pauzami u chronických pacientů, u pacientů, které léčíme jako dlouhodobě, tak je potřeba tento jako management příjmu těch látek opravdu řešit. Takže my jsme byli strašně šťastní, když jsme najednou zjistili, že má stejné výsledky nebo dokonce ještě lepší výsledky při třetinové dávce toho konopí. No ale pak jsme najednou narazili na tento moment jako a dřív se jí toto dělo třeba každý den, každý druhý den, jako by měla problém s tím dýcháním. No a najednou se to začalo dít třeba jednou, dvakrát do měsíce. To je skvělý výsledek, no ale pořád se to dělo dvakrát do měsíce a ta kapsle to v tu chvíli nevyřeší. Takže jsme nakonec skončili u toho, že jsme jí vyrobili extrakt, který jsme k tomu pořídili takový jakoby jako vaporizér, kde ona je schopná ten extrakt jako vaporizovat, to znamená ho v uvozovkách jako vykouřit nebo prostě ho přijmout s touto formou jako rovnou do plic. No a už to nedělá každý den, protože nepotřebuje, ale jednou, dvakrát do měsíce, když přijde tento stav, ona najednou jakoby je v tom křečovém stavu, kdy nemůže dýchat, tak má tlačítko vedle postele, to tlačítko přivolá sestru ošetřující tam v tom hospicu a ta sestra ví, že když ona zmáčne to tlačítko, tak tam přiběhne, vytáhne jí ten vaporizér ze šuplíku vedle postele a dá jí jakoby se nadechnout skrze ten vaporizér a tam víceméně v horizontu jako třeba minuty ten stav odchází. A ona je schopná v tu chvíli znovu začít jakoby plynule dýchat. To znamená, já jako jsem velkým odpůrcem toho, že by se jako medicinální konopí mělo kouřit. Nemyslím si, že je ani úplně super zdravého jako vaporizovat, ačkoliv je to výrazně zdravější než to samotné kouření. Kouření je podle mě úplně tabu v rámci tohoto užívání jako pro terapeutické účely. Ale jak říkám, i tam existují najednou případy, kdy to má svůj význam a kdy je potřeba těm pacientům podávat to konopí v této formě.
Ty nemůžeš to zaškatulkovat jednoducho.
Ne, vždycky je potřeba se koukat na to individuální onemocnění, na to, co ten člověk potřebuje a co pro něj bude nejlepší. A tak jako často v lékařství se jako měří ta hodnota toho, co to tomu pacientovi, jak mu to může jakoby uškodit, řekněme, a do jaké míry mu to může pomoct. Ve chvíli, kdy ta pomoc, která přichází na základě této konkrétní formy aplikace, je větší než to riziko, které sebou ta aplikace nese, pak dává smysl touto cestou jít.
Když jsme při těch rizikách, tak ještě určitě chceme, aby byla zodpovedaná otázka, a to jsou negativní účinky některých kanabinoidů, především THC, a že ako s tím dále pracovat?
Tak v první řadě je potřeba to dále zkoumat. A zkoumat to v co nejhlubším možném jako rozsahu a kontextu, protože víme stále jako relativně dost málo. Nicméně u toho THC, tam si myslím, že to je relativně jako hezky popsáno. My víme, že to sebou rozhodně nese negativní dopad na lidské zdraví, ať už je to teda, řekněme třeba poruchy krátkodobé paměti. U některých pacientů může docházet ke stavům jako paranoidních myšlenek, což umí být velice nepříjemné. Tak to jsou věci, které je potřeba monitorovat u toho THC, je potřeba je řešit. Ne pro každého toho THC je vhodné, v žádném případě bych ho nedoporučoval jako užívat plošně prostě, ale může pomoci. A když k tomu budeme přistupovat rozumně, budeme začínat na malých dávkách, postupně to zkoušet, tak je to relativně bezpečné. V rámci toho THC zase jako je to látka, která je v rámci OSN zařazena mezi ty narkotické drogy, což je dneska už jednoznačně vědecky jako prokázaný nesmysl, pakliže hovoříme o lidech. O lidech, o psech a o picích. Tam u těchto jako organismů už víme, že to neexistuje letální dávka THC. Není možné se THC předávkovat do takové míry, aby následkem toho byla smrt. To je prostě jako fyzicky nemožné pro ten organismus. Je tomu jinak u krys. U krys bylo prokázáno, že může dojít až k tomu letálnímu efektu. U třeba těch psů ty nejvyšší pokusy se pohybovaly někde okolo 9 gramů čistého THC na 1 kilo váhy v té podané dávce. To znamená, představte si, že necháte toho psa prostě sníst jako vlastně třeba i stovky jako gramů čistého THC. Jo. To je obrovské množství. Jo. To je množství, které nikdy nedostaneme do toho těla nějakou normální formou. Jo. I tak nedošlo nikdy jakoby k úmrtí u těch testovaných subjektů. A my už dneska víme, že to je nesmysl. To předávkování tím THC vlastně nemá žádný jako závažný fyzický dopad na zdraví. Nicméně ten dopad je jako psychického rázu, může být extrémně traumatizující. A člověk, který se předávkuje ve vysoké míře THC, tak ty stavy jsou popsány jako prožitky vlastní smrti. A je to čistě psychického charakteru, to znamená, ono to třeba za 4 hodiny odezní, a žádné fyzické následky to nemá. Po této stránce je to zcela bezpečné. Ale pokud se to stane, a stane se to třeba právě tím, že těm pacientům je to THC podáno v rámci ne pod tím lékařským dozorem, ale prostě někdo jim řekne, že jim to pomůže, oni to nikdy neskoušeli, jsou takzvaně kanabinoidně naivní, někdo jim dá sníst koláček, ve kterým je ne úplně přesně známé nebo změřené množství té látky, ti lidé to skonzumují a pak prožijí tohleto jako několikahodinové jako psychické peklo, kdy jim je strašně zle a mají pocit, že umírají a kolikrát to končí tak, že si volají prostě sanitku, protože jsou přesvědčeni, že v tuto chvíli umírají, tak to může být tak traumatizující zážitek, že ti lidé už nikdy v životě nechtějí to konopí ani vidět. Což je velká škoda, protože některým z nich by skutečně mohlo jako velice pomoci. A je to smutné, že se to děje. Tak jako tak není to látka, která by mohla být smrtelná pro člověka a je relativně bezpečná. Ty dopady, které to má třeba v rámci přesně jakoby toho, těch, já nevím, řekněme, poruch té krátkodobé paměti, z toho, co je nám zatím známo, tak většina z těch změn je nějakým způsobem jako vratná, to znamená, když ten pacient nebo ten člověk přestane užívat ty látky, tak po nějaké době dojde jako k obnově těch normálních funkcí. Ten jako závislostní potenciál té látky taky není úplně vysoký. Adiktologové to přirovnávají často třeba k závislosti na kofeinu nebo na čokoládě. To znamená, jako vysadit to konopí je často mnohem, mnohem menší problém, než třeba vysadit nějaké, já nevím, opioidy, typicky léky na bolest, prostě jako které jsou jako silné léky proti bolesti. To znamená, není to tak rizikové, ale je to rizikové, nepochybně. A co se třeba hodně jako neví, a já to považuji za něco, co se domnívám, že by mohlo v budoucnosti se ukázat i jako výrazně jako závadnější nebo rizikovější, tak je třeba to, že ty kanabinoidy jsou v těle metabolizovány skrze játra. A k tomu
jako pečeň po slovensky, hej?
Pečeň po slovensky. A tou zásadní jako enzymatickou cestou je cytochrom P450, respektive ta rodina těch enzymů, která spadá pod toto označení P450. A mezi ně patří třeba významný enzym CYP3A4. To je jako cesta, skrze kterou se metabolizuje zhruba 60% všech léčiv, které my známe. Mimo jiné právě taky třeba opioidní analgetika. A my jsme zjistili, ne my, ale obecně jako vědci zjistili, že třeba CBD je inhibitorem CYP3A4, což jinými slovy znamená, že podání CBD dohromady třeba s nějakými těmi analgetiky nebo antiepileptiky, psychofarmaky, antidepresivy, některými z nich, může vést k výraznému jako vlastně zvýšení účinku toho samotného farmaka a prodloužení té aktivity, což pochopitelně třeba u opiátů, které jsou letální, to znamená, když dojde k předávkování jakoby těmi opioidními analgetiky, tak ti lidé mohou zemřít, protože jim například přesně vysadí ty plíce, ty lidé se vlastně udusí, protože není možné, aby ty plíce fungovaly dál v této dávce. Tak samozřejmě to je něco, co může být jako extrémně rizikové. Ty názory se na to jako liší. Já jsem hovořil s celou řadou lékařů, kteří předepisují hodně lékařského konopí a ti tvrdili, že v jejich zkušenosti to třeba jako není takový problém, jak to jako vypadá na tom papíře. Nicméně my pořád o tom víme jako málo. No a proto my třeba těm pacientům jako striktně kontrolujeme jejich farmakologickou anamnézu. Velice důsledně dbáme na to, aby s konkrétními typy látek ty kanabinoidy se buď nepodávaly, nebo se podávaly v dostatečném rozestupu od těch jiných farmak, případně aby se začalo u těchto pacientů s podáním jako násobně, někdy i řádově nižší dávky, než by bylo standardní pro ně. A postupně se ta dávka vlastně zvyšovala. Postupně se to dá i přibližovat jakoby k té konvenční terapii do té doby, než se ujistíme, že to je zcela bezpečné. No a tohle je třeba jeden z příkladů, kdy to nemusí být konkrétně ty kanabinoidy, které jako nám ublíží, ale tak jako jsem říkal předtím, že může ta kombinace s tou konvenční farmakoterapií být jako extrémně prospěšná pro toho pacienta, tak se zdá, že by to mohlo být i právě naopak a je potřeba tyto látky hlídat. Takovým posledním příkladem, který je, řekněme, jako z třetí kategorie ještě toho, kde třeba konkrétně THC může být zdánlivě nebezpečné. Říkám zdánlivě, protože ty výzkumy jsou zatím velice jako limitované, ty data, které máme. Tak uvedu tři příklady využití THC v konkrétních indikacích. To znamená, řekněme, že máme třeba pacienty s PTSD. To znamená, to je posttraumatický stresový syndrom. A tito pacienti, těm je tam obrovské množství zkušeností právě třeba v Izraeli, kde v rámci těch jako válečných konfliktů a tak dále je prostě celá řada jako vojáků s PTSD, kterým na začátku té terapie běžně je indikováno vysoké množství THC. Proč? No protože tam dochází právě k té interakci s tím 5HT1 a serotoninovým receptorem a je to relativně přirozená cesta, jak ty lidi jako uvolnit, jak docílit toho, aby se lépe vyspali, aby se nebudili s nočními můrami po tom, co všechno viděli, zažili. A je to jedna z indikací, kde dáváme hodně THC. Potom máme dětskou epilepsii. Účastnili jsme se klinické studie, výsledky byly naprosto dechberoucí. Skupina pacientů ve věku do 15 let, u kterých nezabrali žádná konvenční antiepileptika. To znamená, z pohledu konvenčního lékařství neléčitelní pacienti. Statisticky relevantní výsledek přes 70% těch pacientů se výrazně zlepšilo, u některých došlo úplně jako k vymizení těch záchvatů, u některých třeba snížení na polovinu. Poměr CBD THC 20:1. To znamená, najednou máme jako indikaci, ve které se zjistilo, že to THC hraje roli a je tam jako potřebné, ale stačí ho velice malinko, na rozdíl třeba od těch pacientů s tím PTSD. No a proč dělám tohle intro k tomu, ten poslední příklad, který jsem chtěl uvést, tak je právě třeba rakovina prsu, karcinom prsu, kde se ukázalo zatím ve velice limitovaných datech, která máme, že podání THC, obzvlášť v kombinaci s konvenční farmakoterapií, může zvyšovat proliferační aktivitu toho nádoru. To znamená, najednou máme příklad, ve kterém to THC, které by spousta lidí ráda řeklo, že je všelék a že to každému pomůže, tak najednou jako zvyšuje, urychluje ten růst, to bujení toho nádoru, což je samozřejmě jako to nejstrašnější, co se těm lidem může stát v tu chvíli. A já, když se toto objevilo, když se na toto přišlo, tak jsem byl, řekněme, jako v úvozovkách jako potěšen z toho výsledku, z toho zjištění, protože jsem si léta říkal, že tohle musí přijít, že musí přijít moment, kdy prostě si řekneme dobře, ale tady v tomhle případě je to skutečně nebezpečné. Opravdu bychom měli bychom se vyvarovat jakéhokoliv jako kontaktu této látky těchto pacientů s těmito pacienty. A jak říkám, byl jsem vlastně jako rád, když se tohle začalo ukazovat, protože jsem říkal, OK, tak teď přichází ten moment, kdy začínáme trošku vědět. Do té doby, dokud člověk sbírá pořád jenom jako pozitivní výsledky, no tak je to jako krásný, ale ty pozitivní výsledky jsou málo. My potřebujeme znát ty negativní účinky, my potřebujeme vědět, kde jsou ty hranice, kde jsou ty limity toho, co si můžeme a nemůžeme dovolit. A dokud ty hranice neznáme, dokud jsme neviděli tyto efekty, tak samozřejmě to podávání těch preparátů není úplně bezpečné. A ta situace, ve které my se nacházíme v rámci toho léčebného konopí, je, jako já si doufám říct, úplně tristní. Pan profesor Hanuš tomu říká cart ahead of the horse situation. To znamená situace, ve které je ten kůň jako za tím vozem, který má táhnout prostě, a ten vůz je před ním. Nesmyslná situace. A ta situace nastala tím, že ta problematika je tak komplexní a složitá, že my nejsme schopni rozklíčovat v krátkém horizontu. Přesto všechno ten tlak v té společnosti na to, aby bylo lékařské konopí dostupné v lékárnách a tak dále, tak je obrovský. A neexistuje, pokud je mi známo, žádná jiná látka, žádné jiné farmakum, žádné jiné jako terapeutikum, které by bylo puštěno na ten trh do těch lékáren, aniž by bylo zcela jednoznačně prokázáno, jaké jsou kontraindikace s dalšími léky, jaká je nějaká toxicita, jak to může být jako rizikové, v jakých případech. Nic takového u toho konopí jako vlastně nemáme, nebo to teprve sbíráme. Už léta to konopí dáváme pacientům v lékárnách a teprve zpětně sbíráme ty data o tom, co to s nimi vlastně dělá. A to stejné platí o těch účinných látkách. No tak řekli jsme si tady, že teď identifikujeme 2108 zhruba biologicky aktivních látek v tom konopí. Možná jich brzo bude ještě výrazně víc. A co máme v Čechách v lékárnách? No, konopí a v Čechách a v Izraeli je to stejné. Konopí rozdělujeme na základě obsahu CBD, THC. No to je strašně málo, protože odrůdy s identickým obsahem CBD, THC můžou mít zcela protichudný efekt. Typickým příkladem je třeba ten sedativní nebo stimulační efekt. Podáme pacientovi jednu odrůdu, která má vysoký obsah nějakého konkrétního terpenu, v tomhle případě je to třeba betamircen. No a ten pacient jako dochází do jako je tam sedativní účinek, ten pacient spí, je unaven, kolikrát v Americe v rámci toho rekreačního užívání to popisují jako couch lock efekt, to znamená, ten pacient ani třeba není schopný se zvednout z gauče, protože je natolik utlumen, že prostě nedokáže už jako vykonávat jakoukoliv aktivitu. A úplně identický poměr těch látek CBD, THC, pakliže je podán s jiným terpenem, konkrétně, tak je to třeba limonen, tak tam najednou dochází k tomu stimulačnímu účinku. To znamená, ten pacient prostě je velice energetický, má tendenci něco pořád dělat. No a teď si představte, že předepíšete pacientovi odrůdu konopí, protože ten pacient má problémy se spánkem. Je to prostě insomniák, nespí. No a vy mu dáte poměr CBD, THC a on dostane v lékárně odrůdu, která má ten vysoký obsah toho betamircenu. Pacient se vrátí zpátky úplně nadšený z toho, že se poprvé po letech jako vyspal prostě a je to skvělý. No a přijde do lékárny po měsíci vyzvednout si novou dávku na základě stejného receptu, kde se ale uvádí jenom poměr CBD, THC. No a ten pacient najednou dostane jinou odrůdu, která má ten identický poměr těchto dvou látek, no ale nemá ty ostatní látky, které pomáhaly jemu v rámci toho spánku. No a najednou co se stane? Pacient, který má problém se spánkem, tak dostane stimulant, dostane něco, co ten problém jeho ještě zhorší v tu chvíli. A to je samozřejmě jako příklad, který prostě je v rámci života těch pacientů jako nesmírně jako těžký pro ty lidi, ale pořád ještě se nebavíme o tom, že tato chyba toho systému, řekněme, nebo ta neznalost v rámci té klinické praxe by toho pacienta mohla ohrožovat na životě například. No ale v rámci celé řady jiných indikací, obzvláště u těch třeba onkologických onemocnění, ta situace může být jako dramaticky jiná. A my to potřebujeme studovat a potřebujeme být jako velice obezřetní s tím, co děláme. Bohužel, říkám, ta cesta je dlouho ještě před námi, aby jsme všechny tyto věci věděli.
Já ten čas nám strašně rychlo běží, když tak pozerám. Já bych se dokázal s tebou ještě další hodiny rozprávat. Já pevně věřím, že si to ještě zopakujeme někdy, protože jsme se tyto témy iba dotkli. Fakt, že iba jsme se pozreli na zopár ochorení, zopár tých možno pomerov, odrůd, milion toho je a ještě je veľa věcí, čo vůbec ani netušíme jako globálně jako ľudstvo. Já ti veľmi ďakujem a teraz na záver nějaký odkaz pre našich divákov.
Odkaz pro divákov. No, já bych chtěl všechny poprosit, kdo to poslouchají tady nebo koukají na tento podcast, aby byli trpěliví, aby byli rozumní, aby si uvědomovali oba ty extrémy toho, že ani jeden z nich není správně, že to konopí není všelék a nepomůže vždycky, ale taky zároveň to není nějaká nebezpečná droga, která by měla zabíjet lidi. Jenom ještě toho nevíme dost, tak když budeme rozumní a budeme si získávat jako kvalitní informace a snažit se přemýšlet a budeme trpěliví, dáte nám čas, aby ti vědci opravdu jako prozkoumali všechny ty věci, tak jistě to bude jako benefiční pro nás, pro všechny a ten přesah toho konopí je obrovský, takže určitě podporujte konopí, podporujte svoje lokální brandy, lokální značky, které dělají tu práci a snaží se to posouvat dál. Dneska jsme tady v troškástu společnosti, která se věnuje naprosto úžasné věci, jako je výroba jako krásných produktů z konopí. A je to strašně důležité, aby místo toho, že nám desítky let legislativci házeli klacky pod nohy, tak je potřeba to podporovat, ten výzkum, ale také je potřeba vědět, že ty výsledky nepřijdou zítra.
Dámy a páni, Jan Martin Paďouk.
Díky.
Já děkuji.